Tënderu ardëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që thot se Kuvendi e ka në dorë çështjen e imunitetit të deputetëve. Stefanović përgënjeshtron Tahirin se në Bruksel do të flitet për borxhin e serbëve ndaj Kekut. Familiarizimi e rrëshfeti kriteret kryesore për punësim në sektorin publik kosovar vë në pa një hulumtimi UNDP-s. Shqiptarët drejtojnë për herë të parë dikasterin e mbrojtjes në qeverinë e Maqedonisë. Clinton thotë se Turqia është model për vendet që po e përjetojnë pranverën arabe. Obama kërkon nga ligjvënësit shmangjen e Armagedonit ekonomik në Shtetet e Bashkuara. Murdo kërkon falje për skandalin e përgjimit. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot se pushtetet janë të ndara dhe se në asnjë rrethan nuk duhet të ketë ndërhyrjet në kushtetutë dhe në ligje. Ai ka bërë këto komente pas interesimit e gazetarëve nëse qeveria e Kosovës do të marrë nismë që t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për ta interpretuar çështjen e imunitetit të deputetëve. Thaçi i pyetur rreth deklaratës së zëvendësim sekretarit amerikan të shtetit Thomas Countryman, i cili i ka bërë thirrje kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, që kuvendi t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për opinion lidhur me çështjen e imunitetit të deputetëve, ka thënë se diplomati amerikan ka qenë shumë i qartë në mesazhin e tij. Besoj që ke dëgjuar mirë zotin Thomas Countryman dhe ai ka qenë shumë i qartë në mesazhin e tij dhe adresa për të cilën ka folur, ka thënë Thaçi. Thomas Countryman, i cili i bëri thirrje kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqit që kuvendi t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për opinion lidhur me çështjen e imunitetit të deputetëve. Shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović ka hedhur poshtë mundësinë që në raundin e 6 të bisedimeve me Prishtinën të bisedohet për borxhin 12 vjeçar që serbët e Veriut i kanë korporatës elektroenergjetike të Kosovës. Stefanović ka thënë se borxhi për energji elektrike nuk është paraparë në plan dhe se sipas tij kryenegociatori Adita Tahiri po shfrytëzon mundësinë që me deklarata të tilla të kontribuojë në pozicionin më të mirë të ekipit të Prishtinës dhe të vetë asaj. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, ka dënuar sot arrestimin e qytetarëve nga policia e Bielorusisë, të cilët kanë protestuar në mënyrë të qetë kundër sundimit 17 vjeçar të presidentit Aleksandr Lukashenko. Ashton ka thënë se është përkeqardhje trajtimi brutal që autoritetet bieloruse po i bëjnë protestuesve të qetë, të cilët në mënyrë paqësore po shprehin pakënaqësi për situatën në vend. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton lavdroi Turqinë si një model për vendet e tjera rajonale tani kur në këto shtete ka revolta për tranzicion demokratik. Duke folur në Stamboll, ajo tha se rritja ekonomike për 11% e Turqisë është mbreslënëse dhe tradita e saj demokratike mund t'i inspirojë njerëzit në Tunizi, Egjipt, Jemen dhe Siri, të cilat janë duke kërkuar reforma. Ajo shprehu shqetësimin në lidhje me veprimet e fundit të qeverisë turke ndaj medjave, por tha se Turqia ka shumë mësime për të ndarë me shtetet fqinë të botës arabe. Aktivistët thanë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 28 njerëz dhe kanë plagosur qindra të tjerë në protestat antiqeveritare të mbajtura të premten. Një zëdhënës i komisionit lokal koordinues që po regjistron demonstratat antiqeveritare tha se 22 vet nga të vrarët kanë vdekur në kryeqytet dhe periferitë të tij, duke shënuar kështu shifrën më të madhe të vdekurve në Damask deri më tash. Presidenti amerikan Barack Obama u kërkoi ligjvënësve që ta pengojnë atë që ai e quajti Armagedoni ekonomi, duke arritur një marrëveshje për t'i ikur kështu dështimit e bagesave qeveritare në fillim të gushtit. Në fjalimin e tij javor në radio ai tha se që vendi i tij kthehet ekonomisë shëndosh duhet të ketë sakrifica të balancuara dhe gatishmëri për të bërë zgjidhje jo popullore nga të gjitha palët. Rupert Murdoch ka kërkuar falje për viktimat e përgjimit të telefonave nga njëri nga tabloidet e ti dhe ka pranuar dorëheqjen e dy shefave ekzekutiv të gazetës Rebecca Brooks dhe Les Hilton. Magnati me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ka kërkuar personalisht falje prindërve të nxënësve të vrarë lidhur me atë që duket se tabloidi News of the World, atëherë i redaktuar nga Brooks dhe mbikëqyrur nga Hilton, kishte përgjuar në vitin 2002 mesazhet me zë të vajzës së zhdukur. Murdoch do të kërkojë falje për keq përdorimet serioze të News of the World në një faqe të plot dedikuar për reklamat të nënshkruar nga ai në gazetat kryesore kombëtare të Britanisë. Otto Habsburg, djali i madh i perandorit të fundit të Austrisë, do të varroset sot në Vjenë në një ceremoni ku do të marrin pjesë pjesëtarët e familjeve mbretërore dhe lider politik nga e tërë Evropa. Varrimi shënon fundin e ceremonisë një javore mortore. Habsburg vdiq me 4 korrik në shtëpinë e tij në moshën 98 vjeçare. Dhan bllokun e lajmeve un jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues të shoqërisë civile kosovare dhe egjiptiane diskutuan sot për situatën aktuale në Kosovë dhe në Egjipt dhe mundësitë për bashkëpunim në rrafshin shoqëror medial dhe jo qeveritar. Delegacioni i gazetarëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile nga Egjipti në ditën e dytë të qëndrimit në Prishtinë mori pjesë në një debat organizuar nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Për më shumë hollësi të ndjekim kronikën që e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë. Edona Peci.
Edhe pse Egjipti nuk figuron në mesin e 76 shteteve që e ka njohur Kosovën deri më tani, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të mediave të këtyre dy vendeve kanë shfaqur besimin se mund të ketë një bashkëpunim të mirë në sferën shoqërore, mediale dhe jo qeveritare, pavarësisht raporteve politike ndërmjet Prishtinës e Kairo zyrtar. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Petrit Selimi tha se arsyeja kryesore që ka ndikuar në mungesën e kontakteve ndërmjet Kosovës e Egjiptit ishte qeverisja e vendit nga presidenti Egjiptas Hosni Mubarak. Selimi shfaqi shpresën që pas largimit të tij nga pushteti të jenë përmirësuar kushtet për bashkëpunim ndërmjet të dy vendeve.
Vjen mirë që u hapën një derë e vogël, e cila do të jetë permanente, e në dialogut me juve që të shkëmbejmë këto eksperienca, që të shohim ku kemi bërë ne gabim, ju më të bëni, për dhe ne të mësojmë edhe shumë përmësim se si popli kur danë, a me Facebook, a me gazeta, a me mediumet të reja, a me mediumet tjetra, por pushtetit duhet më rujtë gjithë, sepse gazetat dhe mediumet jenë aty si ndërgjegja e kombit.
Komentet e tij Selimi i bëri në një debat të organizuar nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, në të cilin morën pjesë më shumë se 25 përfaqësues të medjave dhe shoqërisë civile nga Kosova dhe Egjipti. Kryeredaktori i gazetës Al-Waft, Adel Ahmed Sabri Mohamed Ahmed Hamza, foli për fuqinë e medjave dhe ndikimin e tyre në politikë. Ai tërhoqi një paralele në mes të kohës pas revolucionit të parë në Egjipt në vitet e 50-ta dhe kohës së ekzistimit të Jugosllavisë, kur sipas tij mediat ishin bërë pronë e shtetit. Një nga mënyrat për t'u shmangur ndikimit shtetëror sipas tij ishte shpërndarja e informatave përmes internetit. Për këtë kanë punuar shumë veprimtar dhe përmes internetit, egjiptianët u ngritën për mbi mediat në Egjipt, shumica prej të cilave ishin pronë e qeverisë, ndërsa shumë pak ishin pronë e partive, tha ai. Situata aktuale në Egjipt, sipas kryeredaktorit të sëpërditshmës kosovare Zëri, Astrid Gashi, ngjan me kohën gjatë të cilës Kosova përballej me regjimin e ishkreut të shtetit serb Slobodan Milošević. Për këtë arsye, Gashi tha se të dy vendet mund të shkëmbejnë përvojat lidhur me mundësitë për ndikimin e medjave në demokratizimin e një vendi.
Ne Kosovë nuk jemi shembull i perfeksionit këtë drejtë, por megjithatë jemi shembull i tendencës tonë për të ndërtuar media të cilat janë të lira, të cilat janë pamore.
Pas largimit të Mubarakut nga pushteti, shteti egjiptian aktualisht po ballafaqohet me protesta të kundërshtuesve të qeverisjes së vendit nga Këshilli Ushtarak Udhëheqës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Hulumti Takimi i fundit i programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë vënë pas se për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet të kesh lidhje familjare dhe përkraje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Me këto rezultate pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve, shoqërisë civile dhe organizatave rinore sipas të cilëve kualifikimi profesional më së paku nevojitet gjatë shpalljes së konkurseve formale për një vend pune. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Lidhjet familjare, antarësia partijake dhe rishfeti janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik. Kështu të pak të rëthuhet në hulumtimin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë, në një anketë realizuar me 1500 qytetarë në pyetjen se çfarë vlen më shumë kur kërkohet punësim në sektorin publik. Vetëm 15% e të intervistuarve besojnë se arsimi është i rëndësishëm kur kërkohet punë. Se këto kriteret e punësimit janë të pranishme në sektorin publik, thonë edhe përfaqësues të punëtorëve, shoqërisë civile, organizata verinore, ndërsa mohohen nga zyrtarët e qeverisë. Ramadani Lazin nga Lëvizja Fol thotë se të gjitha qeveritë deritashme i kanë zbatuar, siç thot ai, kriteret e jashtëligjshme. Kjo sipas tij shihet sidomos në nivelin komunal, pasi kur të ndërrohet një parti politike, ndërrohen edhe drejtoret e shkollave duke emëruar ata të cilët i përshtaten partisë politike e cila është në pushtet.
Në aspektin ligjor dhe në aspektin formal, konkurset hapen edhe ka një proces formal të intervistimit, mirë po, pro pas kënës unë konsideroj që ka intervenime dhe nëse ju jeni një person i cili keni dikë të afërm që punon në institucionin ku kërkon një punë, atëherë gjithsesi që kjo do të jetë një faktor determinues për caktues nëse ju do të merrni punën apo jo.
Edhe Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike të Kosovës, thotë se në ligjin për shërbimin civil janë të përcaktuara kriteret për punësim, por për fat e keq, thot ai, këto kritere nuk po zbatohen në praktik. Ai madje thekson se në administratën publike, përveç edukurisë e familjarizmit, në masë të madhe shprehur edhe punësimi në baza rajonale.
Mirë po, aty ka qenë pyetjeve besnikëria shoq partijake. Ju mund të shihni nëpër askrejt njerëzit nëpër strukturat e avancuara i ketë një regjioni të caktuar, dhe ata kanë mujt dominojnë aty. Pra nuk ka pasni përmbushje të atyre kriterëve që duhet të ketë shërbimi civil i Kosovës.
Që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, shumë pak vlerëson kriteret e përcaktuara për punësim në sektorin publik, thot edhe Avdi Morina nga Iniciativa Studentore e Rinisë. Sipas tij, ekzistojnë raste të shumta të punësimit në bazë të lidhjeve familjare dhe përkrahjes ndonjë partie politike, e cila udhëheq sektor të caktuar në institucionet publike.
Po të vërtetën, akoma në Kosovë nuk ka një mentalitet që kjo gjendje të ndryshohet, shpresojmë se në parlament domethënë këto gjëra të ndryshohen në të mirë të njerëzve dhe gjithë aty të cilët dëshirojnë që ta kenë një vend pune ku ata e meritojnë, ku ata i kanë cilësi dhe kualifikimin e caktuar.
Por ndryshe thonë zyrtarët e qeverisë. Muhammed Latifi, drejtori i Departamentit të Administratës së Shërbimit Civil në Ministrinë e Administratës Publike, thotë se për rekrutimin e nënpunësve civil, kjo ministri zbaton legjislacionin e fuqi, konkretisht ligjin për shërbimin civil, ligj ky që përcakton kriteret dhe procedurat e punësimit.
Nuk kemi marrë asnjë angesë mbi bazat e punësimit, mbi bazat lidhje familjare, antarësimet partijake apo format korrupsionit, rishfetit.
Në këtë ligj thuhet se nënpunësit civil punëson në bazë të merites pasi të jenë nështruar procedurës përzgjedhëse e përcaktuar në bazë të ligjit dhe akteve përkatëse në ligjore. Por vetëm 5% e të intervistuarve në raportin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillimin në Kosovë besojnë se qeveria Kosovës apo sektori publik zbaton procedurat ligjore gjatë punësimit të punëtorëve të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizata ndërkombëtare kanë kryer disa hulumtime nga të cilat del se 1 në 10 fëmijë ka qasje në zhvillim të hershëm. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se gjithë kjo vjen si mungesë e mjeteve financiare. Sipas tyre, në zhvillimin e fëmijërisë së hershme do të punohet vazhdimisht në mënyrë që të krijohen programe që atyre t'ju mundsohet të kenë një fëmijëri të shëndosh. Raporti Ariana Kasapollit.
Qasja gjithë përfshirëse në zhvillimin e fëmijërisë së hershme në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm. Këtë thonë zyrtar për arsim në UNICEF, ku si pas hulumtimeve të iniciuara nga kjo organizat, njën nga 10 fëmijë kanë qasje në zhvillim të hershëm. Afërdita Spahiu, zyrtare për arsim në UNICEF, thot se për të zbutur këtë situat, së bashku me qeverinë e Kosovës kanë hartuar një legjislacion për interesin e fëmijëve të grupmoshave 0 deri në 6 vjet.
Kjo ka dalë si rezultati i punës disa vjeçare që ka bë UNICEF-i me qeverinë e Kosovës dhe kryesisht me sektorët e arsimit të shëndetësisë dhe të miqenjes. Pas disa vitesh pune që kemi bë si në ndihmesën për me hartu legjislacion, i cili ka në radhë të parë interesin e fëmisë, duke fillu prej ligjeve, për shembull ligji për arsimin parashkollor, pastaj ligji për familjen, ligji për shëndetësin, e kështu me radhë, ne kemi punu edhe disa lloj aktivitete tjera kemi realizu, cilat në fakt kanë dashur me dhënë një shembull se çfarë mund të jenë format alternative të edukimit dhe zhvillimit të fëmisë.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Arsimit thonë se hulumtimet e UNICEF-it janë reale, por në mungesë buxheti nuk mund të përfshihen të gjithë fëmijët e Kosovës në mënyrë që ata të kenë një zhvillim të hershëm ashtu si duhet. Ragib Gjoshi nga kjo ministri shpjegon.
Hulumtimet janë reale sepse ne jemi një shoqëri që po kemi dalë nga një luftë dhe më pastaj dihet që pjesa bazike është e orientuar te buxheti, te politika e financave dhe ne si hap preventiv dhe transition kemi marrë futin e mësimit të obligushëm të klasave parafillore për moshën 5-6 vjeqe. Nërka që për grubosha tjera, nuk është e obliguar.
E Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se në zhvillimin e fëmijërisë hershme do të punohet vazhdimisht në mënyrë që të krijon programe që fëmijëve të mundësohet të ketë një fëmijëri të shëndosh.
Ministria e Shëndetësisë ka një rreth të mirë të shtrirjes së institucioneve shëndetësore dhe punonjësit shëndetësor, profesionistët, gjitha nivele duhet punojnë sa më tepër me prindër, në mënyrë që prindërit krahas kërkesave tjera që kanë për shërbime të kenë edhe një edukim cilësor sa i përket rritjes së fëmijëve të tyre të shëndosh.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë ka deklaruar se që nga viti i ardhshëm për kategorinë e mbrojtjes shëndetësore të nënave dhe fëmijëve do të ketë një buxhet të veçantë. Sidoqoftë, sipas zonjës Spahiu, fëmijët të cilët nuk kanë qasje në zhvillim të hershëm janë kryesisht grupmoshat nga 0 deri në 5 vjet dhe kjo kryesisht rezulton në vendet rurale dhe komuniteti raje. Në sektorin e shëndetësisë, delgjë ngecja në rritjen fizike është më e keqe krahasuar me shtetet jo vetëm të rajonit, por edhe në disa vende të Azisë.
Në sferën e shëndetësisë, atë bëjë me mënyrën se si fëmija zhvillohet, jo vetëm fizikisht, po që ma tutje dhe ma bon, do të ketë edhe ndikim negativ në zhvillimin e fëmijës emocional, kognitiv, në kontributin e tij në të ardhmen për zhvillim ekonomik të vendit e kështu me radhë. Dhe në aspektin e mirëqenjes, del që jo të gjitha shërbimet janë cilësore për të siguru që fëmija është i mbrojtur prej shtetit dhe që ka shërbimet cilat e mbrojnë fëmin qoftë prej abuzimit, qoftë prej dhunës në familje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani me zhvillimet në Maqedoni. Mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski ja ka dorëzuar të premten kuvendit të Maqedonisë programin qeveritar dhe emrat e ministrave të rinë në kabinetin e tij. Nga shqiptarët do të drejtohet për herë të parë dhe dikasteri i mbrojtjes. Por ekspertët politik vlerësojnë se dy çështjet kyçe, siç është zgjidhja kontestit të emrit dhe zhbllokimi i procesit të integrimeve, nuk varen nga zgjedhjet kuadrike ose shpërndarja ministrive, por nga politika e kryeministit Gruevski. Ndjekim mollsinë në Zërjeta Hajro Jahjagës.
Pas dorëzimit të programit qeveritar dhe emrave të ministrave të rinj nga mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski, kryeparlamentari Trajko Veljanovski pritet të caktojë seanca parlamentare për zgjidhjen e qeverisë së re brenda 15 ditëve. Analisti politik nga Tetova Hasan Jashari thekson se shqiptarët edhe kundrej faktit se do të drejtojnë për herë të parë dy dikastere të rëndësishme, siç është ajo për eurointegrime dhe embrojtjes, nuk kanë arritur të marrin hisën e merituar ose si shprehet ai, të dëshmojnë se shqiptarët janë bashkëqeverisës dhe si se tillë të diktojnë dhe politika që janë me prioritet për shqiptarët e Maqedonisë.
Po thonë, për derisa bisedojsh për raste, për fatet personale, çfarë do të bëhet në rastet e Hagës, atëherë çdo gjë tjetër bëhet dytësore, tretësore. Çështja e dytë është kapaciteti profesional i vetë partisë shqiptare e cila fiton qytetin, e cila nuk ka kapacitet intelektual, edhe vizion se si të merret me të ardhmen.
Tekson Hasan Jashari, ndërkaq për Stevo Pendarovski nga Universiteti i New Yorkut në Shkup, përzgjedhja e Teuta Arifit, e cila emërohet zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve, është shumë e qelluar për shkak të backgroundit të saj në këtë lëmi. Zonja Arifi duhet pranuar se ka një rrugëtim të gjatë, por edhe të sukses që janë profesional dhe politik se i përket angazhimit të saj në procesin e integrimit të vendit. Andaj mund të presim dhe ofertë konkrete se i përket zgjidhjes së sfidës më të vështirë me të cilën përballet Maqedonia, e ajo është zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë, një herit me këtë dhe deblokimi i procesit integrues, thekson Stevo Pendarovski, analist politik. Megjithatë, Pendarovski thekson se kah do të ecë Maqedonia shumë varet nga vendimet personale të kryeministrit Gruevski dhe jo për zgjedhje e ekipit të kabinetit të tij qeveritar. Sa i përket përgatitjes profesionale të ministrave që do të jenë pjesë e qeverisë tretë të Gruevskit, edhe Hasan Jashari, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thotë se ka pak hapësirë për të shpresuar se do të bëhen ndryshime rënjësore sa i përket orientimit politik të kryeministrit Gruevski, si në aspektin e marrëdhënieve ndëretnike ashtu dhe në procesin e eurointegrimeve.
Nuk ka kreativitet, nuk ka qëndrim kritik për atë se çfarë është bërë në të kaluarën dhe një vizion i mirëfillës se çfarë duhet të bëhet në të ardhmen, edhe unë jam i bindur se kjo nuk është, nuk ka kësi kapaciteti. Atëherë kotë ne operojmë me poste, kotë të operojmë me ministrit, kotë të operojmë me emrat e njerëzve, sepse dështimi është nga disa pikpamjet tjera, nga pikpamjet e ideologjisë partijake.
Ndryshe shqiptarë do t'u heqin dhe dikasterin e ekologjisë, i cili do të drejtohet nga Abdulaqim Ademi, Valon Saraçini do të drejtojë ministrin e ekonomisë, kurse atë të pushtetit lokal do ta drejtojë Nevzat Bejta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Italia po përballet me krizën financiare, ndërsa nga zhytja e saj në borx mund të pësoj tërë eurozona. Politikani dhe ekonomisti i shquar italian Antonio Martino në një intervistë për Radio Evropa e Lirë flet për rrënjët e krizës dhe implikimet në eurozonë. Me zotin Martino ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Zoti Martino, ju jeni një parlamentar, një ekonomist dhe ish antari dy qeverive të udhëhequra nga kryeministri Silvio Berlusconi. Kjo ju siguron juve një pamje të detajzuar të rënjes dhe rritjes së ekonomisë italiane për disa dekada. Si u bë që Italia, ekonomia e tretë më e madhe në eurozonë, të jetë përfshirë sot në krizën fiskale?
In order to understand the problems, we should go back
Për të kuptuar problemet ne duhet të kthehemi prapa në kohën e të kaluarën, pas luftës Italia kishte një qeveri që pak a shumë favorizonte tregun e lirë, që besonte në maturin fiskale, që besonte se nuk duhej të mbitatoheshin njerëzit dhe që besonte në mirëmbajtjen e buxhetit. Kjo funksionoi mirë deri në fillim të vitit 1960. Në 1961 raporti i buxhetit ndaj GDP-s ishte 1.5%. Pas kësaj arriti Keynes, nënkupton një version i shtrembruar i teorisë keynesianizmit dhe shpenzimeve deficitare, dhe kjo u mbështet në një formë entuziaste nga e majta dhe qendra e majt. Ata thanë se ruajtja e buxhetit e balancuar ishte një ide arkaike, prandaj filluan të shpenzojnë më tepër se sa që mund të merrnin nga të hyrat. Deficiti filloi të rritej. Vetëm mendoni që në vitin 1980 buxheti ishte mbi 54% më i madh në raport me GDP-në. Në vitin 1993, 14 vjet më vonë, ishte 123%, kështu që turbullirat financiare kanë një histori të gjatë.
has a long, long history behind.
Italia natyrisht tash po mbledh mendjen se si të reduktoj barrën masive të borxhit të qeverisë që sot është diku 120% e GDP-s. Në eurozonë është e dyta pas Greqisë, e cila ka borxhin 160% në raport me GDP-n. Cilat janë hapat që Italia do të ndërmarrë për të dalë nga kriza?
We have inherited this enormous debt.
Ne kemi trashëguar borxhe enorme nga gabimet e së kaluarës, por nuk i kemi të kaluar problemet në rrugën e duhur. Ekziston vetëm një mënyrë sipas pikpamjes sime që mund të dilet nga ky pështjellim dhe ky është privatizimi, liberalizimi, reduktimi i pronave shtetërore, duke i shitur ato sektor privat reforma radikale fiskale që lejojnë nxitjen e një pune të duhur dhe mbajtjen e kontrollin e shpenzimeve. Asnjë shtet që unë njoh nuk ka pasur një përqindje rritëse ekonomike kur shpenzimet publike kalojnë 40% të GDP-s. Sot në sektorin publik italian ka shpenzime prej 51.2% të GDP-s. Me këtë lloj të shpenzimeve nuk ka shansë, nuk ka shpresë për rritje. Për më tepër, ne kemi një shtet monstruoz të tatimeve që ka interes aq ndëshkues sa që shumë me bizneset e vogla po mbyllen. Edhe të gjitha këto taksa direkte mbi personat fizik, mbi korporatat dhe aktivitetet tjera japin vetëm 14.6% të GDP-s. Kjo jo për shkak të evazionit natyrisht, që ka evazion fiskal, por kjo është vetëm për shkak se ka shmangje të erozionit. Shmangja dhe erozioni lejojnë të pasurit që të mos paguajnë taksa, kështu që ata që dëmtohen nga taksat nuk janë të pasurit, por ata që do të mund të bëheshin të pasur, por sistemi pengon. Ne duhet që të ndalojmë me idenë që çdo gjë duhet të subvencionohet nga qeveria. Tendosja për të shpenzuar është bizare në këtë shtet. Qyteti Bolonjës jep ndim Kubës, a është kjo ajo që duhet bëj një komunë?
Is this what a municipality should do?
Italia natyrisht është një nga disa vendet e eurozonës që gjen veten me nivele dërmuese të borxhit të qeverisë. Në mes të vendeve tjera janë edhe Greqia, Portugalia, Irlanda dhe Spanja. Ndërsa eurozona po mundohet që të përballet kolektivisht me këto kriza, ekziston një tendosje e madhe drejt unitetit të zonës. A nuk është koha që të rimendohet për konceptin e një zone të vetme monetare?
What is going on now is that we have a system.
Ajo që po ndodh është se ne kemi një sistem që përfshihen në monedhën e njëjtë shtetësh janë të ndryshme nga njëra tjetra. Nëse shikoni përvojën monetare në mes të Belgjikës dhe Luksemburgut, janë dy shtete të ngjashme dhe të vogla. Ato kanë qeveri të pavarura, prandaj politikat e tyre fiskale janë të pavarura, por kanë në monedhën e njëjtë. Fakti që Belgjika ka deficit të madh dhe borxhe enorme, ndërsa Luksemburgu jo, dhënë presion mbi monedhën e njëjtë, saqë unioni monetar gati sa së dështoi. Tash nëse kjo ndodh në mes të dy shteteve të ngjashme si Belgjika e Luksemburgu, imagjinoni çka mund të ndodhë në mes të Greqisë dhe Gjermanisë apo Portugalisë e Francës. Traktati i Maastrichtit për ata që nuk i binden parametrave parashë dënime, por nëse shteti si Greqia nuk mund të paguajë borxhet e veta, nuk mund të blej blers për borxhin e vet. Ai ndihmoi atë shteti duke e xhobitur. Mendoj se tërë rrëfimi duhet të rimendohet. Ata mund të rimarrin sovranitetin kombëtar, mund ta marrin monedhën e vet që është më pak se e dhimbshme se sa të ulnin rrogat e çmimet në tërë shtetin. Është më lehtë për qenin që të tund bishtin se sa për bishtin që ta tund qenin.
Then for the tail to wag the dog.
Kemi folur se si tendosjet e krizës fiskale mund të ndajnë eurozonën, por a nuk mund të ndodhe kundërta që të krijojnë unitet në eurozonë, ndoshta duke krijuar një administratë të vetme fiskale për zonën?
Well, this is what some of them hope. I don't think so. I think
kjo është diçka për të cilën dikush shpreson, por unë nuk mendoj kështu. Mendoj se monedha e përbashkët me idenë se mund të bashkojë Evropën më shumë se kurdoherë do të jetë një faktor përqarës, sepse interesat e shteteve vihen kundër interesave të shteteve tjera. Nëse është në interes të Gjermanisë të ketë një politikë strikte monetare, ndërsa në interes të Francës të ketë një politikë ekspansioniste, rezultati është ndarja, jo bashkimi.
Intervistën e plot me Zotin Martino mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dhe krejt në fund kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri tha që thot se kuvendi e ka në dorë çështjen e imunitetit të deputetëve. Stefanovic përgënjeshtron Tahirin se në Bruksel do të flitet për borxhin e serbëve ndaj Kekut. Shqiptarët drejtojnë për herë të parë dikasterin e mbrojtjes në qeverinë e Maqedonisë. Clinton thot se Turqia është model për vendet që po e përjetojnë pranverën arabe. Obama kërkon nga ligjvënësit shmangjen e Armagedonit ekonomik në Shtetet e Bashkuara. Murdoch kërkon falje për skandalin e përgjimit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo atyra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione tjera, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim. We'll be right back.